Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man wala. Wa asyhadu anna ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala fi kitabihin karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita, yaitu Sahih Al-Bukhari dengan syarahnya yang diambil dari kitab Fathul Bari oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Bab yang kelima, masih dalam kitabul wudu, hadis 190, masih di bab tentang penggunaan bekas air wudu orang. Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, haddatsana Abdurrahman bin Yunus. Ia berkata, haddatsana Hatim bin Ismail dari Al-Ja'd. Ya. Dan kebanyakan naskah menyebutkan yaitu dari Ju'aib. Dan itu yang lebih masyhur. Ia berkata, aku mendengar As-Sa'ib bin Yazid berkata. As'ib bin Yazid ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat kecil. Zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bibiku pernah membawaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu bibiku berkata, ya Rasulullah, inna ibna ukhti waqi'un. Lalu ya saudariku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saudariku ini sakit. Dalam satu riwayat waji'un. Famasaha ra'si wa da'a li bil barakah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap kepalaku dan mendoakanku dengan keberkahan. Tsumma tawaddo. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwudu. Fasyaribtu min wudhu'i. Kemudian aku pun meminum dari air air bekas air wudunya. Tsumma qumtu khalfa dhahri. Kemudian aku berdiri di belakang punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa nadhartu ila khatamin nubuwah. Maka aku melihat kepada ya khatam kenabian yang berada di punggung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baina katifaihi, di antara dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mithla zirril hajalah. Ya, seperti ya telur merpati atau telur burung. Hadis ini ikhwata Islam azanillahu wa iyyakum menunjukkan ya bolehnya kita meminta didoakan kepada orang yang saleh ya dengan kesembuhan. Demikian pula kalau misalnya anak kita sakit, kita datang kepada orang saleh agar diruqyah. Ya. Ini semua adalah perkara yang diperbolehkan, tidak mengapa. Ya, meminta doa atau meminta didoakan oleh orang-orang yang soleh, termasuk tawassul melalui orang soleh yang masih hidup. Maka para sahabat, sebagian sahabat datang kepada Rasulullah SAW, minta didoakan. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan adalah kita datang kepada orang yang sudah meninggal dunia, lalu kemudian bertawassul melalui orang yang sudah meninggal. Karena ini jelas ya perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, di mana mereka ya bertawassul kepada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 3. Ya Allah berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ya, dan orang-orang yang mengambil tandingan-tandingan selain Allah itu, ya, mereka berkata, kami tidak menyembah mereka, akan tetapi kami berharap agar mereka ini, tandingan-tandingan selain Allah ini, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Rupanya orang-orang musyrikin Quraisy, mereka tidak ada niat untuk menyembah Lata, Uzza, yang merupakan nama-nama orang saleh yang dijadikan patung. Tapi orang-orang musyrikin itu mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka kecuali agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mengharapkan, meminta syafaat ya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka ini tidak dibenarkan tentunya. Hadis ini akhwat Islam menunjukkan keberkahan badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di mana ya as-sa'ib meminum dari bekas air wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka apakah boleh dikiaskan dengan selain Rasul? Jawab tidak. Kenapa? Karena para sahabat tidak ada satupun yang bertabaruk dengan badannya ya anak-anak Rasul setelah itu. Baik Al-Hasan bin Ali, Al-Husain, demikian pula Fatimah, demikian pula anak-anak mereka, tidak disebutkan dan tidak ada satupun asar yang menunjukkan bahwasannya mereka bertabaruk kepada ya anak keturunan Rasulullah SAW waktu itu. Kalaulah ya itu bisa dikiaskan kepada ya selain Rasul SAW, tentu para sahabat yang pertama kali melakukannya. Mereka yang lebih faham tentang din, mereka yang lebih faham tentang agama ini, ya. Jadi itu kekhususan untuk Rasul, karena badan Rasulullah SAW tidak bisa disamakan dengan badan yang lainnya. Makanya Rasul diberikan kekuatan yang tidak diberikan ya, kepada manusia biasa. Rasulullah SAW, ya keringatnya saja dijadikan minyak wangi, tidak seperti halnya manusia biasa. Nah, di sini menunjukkan ya akan adanya khatamun nubuwah, yaitu cincin kenabian yang berada di antar dua pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ya untuk menetapkan bahwa air musta'mal itu suci dan mensucikan. Ya, oleh kantor Ibnu Munzir ya rahimahullah berkata, وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضي وما قطر منه على ثيابه طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل. Dan adanya kesepakatan para ulama bahwa basah yang tersisa dari anggota wudu dan yang menetes darinya ke baju, ya ketika kita berwudu tentu ya akan ada tetesan-tetesan yang menimpa baju kita, maka kata beliau para ulama semua sepakat bahwa itu adalah suci. Ini merupakan dalil yang sangat kuat kata beliau ya bahwa air musta'mal itu adalah suci. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam dan inilah pendapat yang kuat. Ini bahwa air musta'mal itu tidak najis. Memang sebagian ulama ada yang menganggapnya najis seperti riwayat dari Abu Hanifah, namun tertolak dengan hadis ini. Ya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, kalaulah air musta'mal itu najis, ya, kata beliau, hadil ahadis taruddu alaih li'anna najis la yutabarrak bih. Hadis-hadis tersebut yang membantah pendapat Abu Hanifah yang mengatakan bahwa air musta'mal itu najis. Sebab kalau najis maka tidak boleh digunakan untuk tabarruk. Ya. Kita masuk ke bab selanjutnya, bab ke-41, bab man madmada wastansyaqa min ghurfatin wahidatin. Bab orang yang berkumur-kumur dan istinsyak dari satu telapak tangan. Jadi di sini Imam Bukhari ingin menetapkan bahwa tata cara berkumur-kumur dan istinsyak itu sekaligus dari telapak tangan. Ya. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang yang mereka berkumur-kumur dulu 3 kali baru kemudian istinsyak 3 kali. Ketahuilah bahwa itu tidak ditunjukkan oleh hadis yang sahih. Ya, adapun hadis tentang itu adalah dhaif, tidak ada yang sahih. Yang sahih itu adalah yaitu berkumur-kumur dan istinsyak dari satu telapak tangan saja. Hadis 191, haddatsana Musaddad. Musaddad bin Musarhad. Ya, seorang ulama hadis. Ia berkata haddatsana Khalid bin Abdullah. Ia berkata haddatsana Amr bin Yahya dari ayahnya dari Abdullah bin Zaid. ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu afragha minal ina'i ala yadayhi fa ghasalahuma, bahwasanya Abdullah bin Zaid menuangkan air dari bejana ke dua tangannya lalu beliau pun mencucinya. Ya, thumma ghasala aw madmadha wastanshaqa min kaffatin wahidatin. Ya, kemudian beliau berkumur-kumur dan istinsyak. Demikian dengan kata-kata au atau. Sementara dalam riwayat yang lain, ya, dengan jazm, bukan dengan atau. Dan tentu riwayat yang jazm lebih didahulukan daripada riwayat yang ragu. Nah, di situ disebutkan au madmadha wastanshaqa min kaffatin wahidatin. Ya, beliau berkumur-kumur dan istinsyak menghirup air ke hidung dari satu telapak tangan. Fa fa'ala dzalika tsalatsan, maka beliau lakukan itu tiga kali. Fa ghassala yadayhi ilal mirfaqaini marratain marratain. Lalu beliau mencuci dua tangannya sampai ke dua sikunya, dua kali, dua kali. Wa masaha bi ra'sihi ma aqbala wa ma adbara. Dan beliau kemudian mengusap kepalanya, ya, ma'akbal, yang datang dan yang pergi, maksudnya dari depan ke belakang. Wa ghassala rijlaihi ilal ka'bayn, dan beliau pun mencuci dua kakinya sampai mata kaki. Tsumma qala hakadha wudhu'u Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demikianlah ya wudhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Al Imam Al Bukhari ya berhujah dengan hadis Abdullah bin Zaid ini. Ya, di mana di situ Abdullah bin Zaid berkumur-kumur dan istinsyak dari satu telapak tangan. Dan inilah yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang sahihah. Adapun yang sudah kita sebutkan tadi ya, membedakannya atau memisahkannya, di mana seseorang berkumur-kumur dulu tiga kali baru kemudian ya menghirup ke hidung tiga kali, maka itu riwayatnya tidak sahih. Yang sahih itu dari satu telapak tangan sekaligus, ya. Dan dalam riwayat Abu Daud dari hadis Ibnu Abbas, ya, dari satu telapak tangan beliau berkumur-kumur langsung dihirup ke hidung lalu kemudian dikeluarkan dengan tangan kirinya, ya. Demikian tata cara berkumur-kumur, istinsyak dan istinthar. Kita masuk bab mashir ra'si marrah, bab mengusap kepala itu sekali. Ya, di sini Imam Bukhari ya ingin menetapkan bahwa mengusap kepala itu hanya sekali. Memang terjadi ikhtilaf para ulama apakah mengusap kepala itu disyariatkan ya sekali saja atau tetap ya disunahkan tiga kali sama halnya dengan anggota-anggota yang lain. Sebagian ulama berpendapat dari madzhab Imam Syafi'i rahimahullah bahwa disunahkan mengusap kepala itu tiga kali. Ya, kenapa? Karena berdasarkan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu tiga kali. Demikian pula dalam riwayat Utsman bin Affan, ya, salah satu riwayat Utsman bin Affan bahwa Utsman bin Affan mengusap kepalanya tiga kali. Ya. Sementara jumhur mayoritas ulama berpendapat, saudaraku, bahwa mengusap kepala itu cukup sekali saja, tidak lebih. Ya, mereka mengatakan bahwa pertama, riwayat Utsman bin Affan yang menyebutkan tentang tiga kali itu adalah riwayat yang syadz. Kenapa? Karena kebanyakan perawi yang meriwayatkan hadis Utsman bin Affan itu tidak menyebutkan ya penyebutan jumlah, hanya menyebutkan mengusap kepala saja. Ya, sedangkan untuk berkumur-kumur, mencuci wajah, demikian pula mengusap mencuci tangan, mencuci kaki, disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan itu tiga kali. Sementara untuk mengusap kepala, kebanyakan riwayat tidak menyebutkan padanya jumlah. Dan inilah ya periwayatan yang lebih rajih dan itulah yang paling kuat, ya. Bahwasanya ya hadis Utsman bin Affan yang menyebutkan tiga kali itu adalah riwayat yang syadzah. Adapun hadis yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW berwudu tiga kali, tentu ini sifatnya umum. Sedangkan ya suatu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengusap kepala sekali, itu hukum riwayatnya khusus. Secara kias pun juga sangat masuk sekali, yaitu bahwa yang namanya mengusap itu tidak disyariatkan padanya lebih dari sekali. Sebuah contoh misalnya ya, mengusap khuf, mengusap kaos kaki, mengusap sepatu. Nabi SAW mengusap sepatu itu ya tidak lebih dari sekali. Dan memang mengusap itu tidak disyariatkan lebih dari sekali. Maka apa bedanya mengusap kepala dengan mengusap khuf? Tentu tidak ada bedanya dalam hal ini. Ya. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Kemudian Imam Bukhari membawakan hadis haddatsana Sulaiman bin Harb. Ia berkata haddatsana Wuhaib. Ya. Ia berkata haddatsana Amr bin Yahya, dari ayahnya ia berkata syahidtu Amr bin Abi Hasan. Aku menyaksikan Amr bin Abi Hasan. Sa'ala Abdullah bin Zaid, bertanya kepada Abdullah bin Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawrin min ma'in fatawaddu'a lahum. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, ya, maka Abdullah bin Zaid meminta bejana air untuk mempraktikkan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Abdullah bin Zaid ya menjawab langsung dengan praktek. Fakaffa'a 'ala yadayhi faghassalahuma thalathan. Lalu beliau tuangkan dulu dari bejana itu ke tangannya, lalu beliau cuci 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina, kemudian beliau masukkan tangannya ke dalam bejana. Lihat, ya, memasukkan tangan ke dalam bejana ketika wudu itu adalah yang dilakukan oleh para sahabat yang mempraktikkan wudu Rasulullah SAW, seperti Abdullah bin Zaid, ya, Utsman bin Affan, ya. Sementara di masyarakat kita ini banyak menganggap bahwa itu tidak dibenarkan, karena akhirnya air yang kita masukkan tangan padanya menjadi air mustakmal, karena keyakinan bahwa air mustakmal itu tidak boleh dijadikan untuk bersuci. Tapi di sini lihat Abdullah bin Zaid memasukkan tangan kanannya ke dalam bejana. Ya. Famad madha wastansyaqa wastanthara bi thalathi ghurufat. Maka beliau kemudian berkumur-kumur istinsyak dan istinsar 3 kali. 3 kali ciduk, ya. Jadi sekali ciduk langsung ini ya, berkumur-kumur istinsyak langsung istinsar. Kemudian ambil lagi demikian. Tsumma adkhala yadahu fil ina, kemudian beliau memasukkan tangannya di dalam bejana. Kembali di sini beliau memasukkan tangannya ke dalam bejana. Faghassala wajhahu thalathan. Ya, lalu beliau pun memasukkan wajahnya, mencuci wajahnya 3 kali. Tsumma adkhala yadahu fil ina, kemudian beliau memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana. Faghassala yadahi ilal mirfaqaini marrataini marratain. Kemudian ya beliau mencuci 2 tangannya sampai siku-sikunya 2 kali 2 kali. Ya, ini menunjukkan bahwa mencuci anggota badan ketika berwudu, kalau misalnya wajah 3 kali, ya, tangan 2 kali, kaki hanya sekali, boleh saja. Ya. Kalau misalnya 3 kali, 3 kali, 3 kali semuanya itu bagus. 2, 2, 2, 2 semuanya bagus juga. 1, 1, 1 semuanya itu pun juga diperbolehkan, karena itu adalah merupakan jumlah yang paling minim. Ya. Kita lanjutkan saudaraku. Tsumma adkhala yadahu fil ina. Kemudian beliau memasukkan tangannya dalam bejana. Famasaha bi ra'sihi. Lalu beliau mengusap kepalanya. Di sini beliau menjelaskan bagaimana tata cara mengusap. Fa'aqbala biyadaihi wa adabara bihima. Maka beliau pun mengusapnya, ya, dari depan menuju ke belakang. Dalam satu riwayat yang lain, fabada'a bi muqaddami ra'sihi. Beliau memulainya dari depan kepalanya. Ya. Kemudian beliau tarik sampai ke tengkuknya. Kemudian beliau kembalikan ke tempat yang ya pertama. Ya. Itu yang dilakukan oleh Abdullah bin Zaid di dalam mempraktikkan wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma adkhala yadahu fil ina'i fa ghassala rijlaihi. Kemudian beliau memasukkan tangannya dalam bejana. Lalu beliau cuci kakinya, dua kakinya, itu sampai mata kaki tentunya. Imam Bukhari berkata wa haddatsana Musa, dan berkata dan telah menceritakan kepada kami Musa. Di sini beliau ingin membawakan tambahan yang diriwayatkan oleh Musa At-Tabuzaki. Ia berkata haddatsana Wuhaib, ia berkata, ya, di situ ada tambahan wa masaha ra'sahu marrah, dan beliau mengusap kepalanya sekali saja. Ya. Dan ini ikhwata Islam, ya, tambahan ini memberikan penjelasan bahwa beliau mengusap kepala hanya sekali saja. Dan sudah kita rajihkan tadi bahwa pendapat yang kuat dalam masalah mengusap kepala adalah pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Apa itu? Yaitu bahwa mengusap kepala itu hanya disyariatkan sekali saja, tidak lebih dari sekali. Ya. Ikhwata Islam azanillahu ayyakum. Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, "Wa min aqwal adillah 'ala adamil 'adad al-haditsul masyhur alladhi shahahahu Ibn Khuzaimah wa ghayruhu min tariq Abdullah bin Amr bin Al-As fi sifatil wudhu, haitsu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da an farag, man zada 'ala hadha faqad asaa wa dhalam." Ya. Dan di antara dalil yang paling kuat, kata beliau, yang menunjukkan bahwa yang mengusap kepala itu tidak disyariatkan lebih dari sekali, itu hadis yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang lainnya, di mana dari jalan Abdullah bin Amr bin Al-As tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan dalam riwayat Sa'id bin Mansur disebutkan di situ penjelasan bi annahu masaha ra'sahu marratan wahidatan, bahwa beliau mengusap kepala hanya sekali saja. Lalu Nabi SAW bersabda setelahnya, man zada ala hadha, siapa yang lebih dari ini, faqad asaa wa dhalam, sungguh ia telah berbuat buruk dan berbuat zalim. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Fadalla ala anna ziyadah fi masih ra'i ala al-marrah ghairu mustahabbah. Ini menunjukkan, kata beliau, lebih dari sekali itu tidak disunnahkan. Ya. Ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum. Ini jadi mengusap kepala itu tidak disunnahkan lebih dari sekali. Dan ini yang dirajihkan juga oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari ini. Dan itulah yang ditunjukkan oleh riwayat-riwayat yang sahih. Ya, bahwa Rasulullah SAW mengusap kepala hanya sekali saja. Dan secara kias pun juga, ya, apa namanya, itu sangat kuat sekali. Wallahu a'lam. Baik, ya, kita cukupkan dulu pembahasan hadisnya. Kita buka tanya jawab. Nah,
ya, nah, baik. Syukran jazakallahu khair, barakallahu fiik atas materi yang telah disampaikan. Beberapa hadis telah kita simak bersama. Ya, insyaallah dapat kita ambil faedahnya dan bermanfaat bagi kita semua. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang ada pertanyaan seputar pembahasan kita, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon di 0218236543 atau di layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon, silakan. Kami berikan kesempatan, silakan di 021 823 6543. Nah, halo. Ya, belum ada yang terkoneksi. Kami akan angkat terlebih dahulu di layanan pesan singkat, Ustaz. Ya, ada pertanyaan dari penanya. dari Sukro di Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ya Ustaz, saya pernah membaca hadis yang maknanya kurang lebih seperti ini. Siapa yang makan dari barang haram maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Apakah hadis tersebut sahih Ustaz?
Siapa yang makan haram tidak diterima sholatnya 40 hari. Saya belum mendapatkan riwayat yang sahih tentang masalah itu. Yang ada adalah hadis yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara rajul asy'atha akbar yamuddu yadayhi ila sama' ya rab ya rab wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menyebutkan tentang seorang laki-laki yang jauh safarnya, rambutnya kusut berdebu dan mengangkat dua tangannya ke langit sambil berkata ya Rabb ya Rabb. Sementara kata Rasulullah makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, diberikan gizi dari yang haram. Bagaimana akan dikabulkan kata Rasulullah doanya tersebut? Adapun ya menyebutkan bahwa orang yang makan yang haram 40 hari itu amalannya tidak akan diterima, ini butuh kepada dalil yang sahih. Ya, wallahu a'lam.
Ya, syukran jazakallahu khair. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat. Dan yang kedua masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat kembali. Ada pertanyaan, ya Ustaz, saya terkadang dalam satu kali wudu itu tidak batal untuk beberapa kali sholat, tapi seringnya saya merasa tidak tenang jika ingin sholat tidak berwudu lagi. Apakah yang saya lakukan itu berlebihan, yaitu selalu berwudu kembali ketika hendak sholat padahal saya masih di atas wudu?
Iya, perbuatan Anda sesuai dengan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalam hadis ya tentang ya hadis Umar bin Khattab yang dikeluarkan Imam Abu Daud dan yang lainnya, bahwa Umar berkata pernah suatu ketika Rasulullah SAW di Fathu Makkah, beliau sholat ya beberapa sholat dengan sekali wudu saja. Lalu Umar berkata, ya Rasulullah, engkau melakukan sesuatu yang ya belum pernah engkau melakukannya kecuali sekarang. Apa itu ya Umar? Maka kata Rasul, kata Umar, engkau sholat beberapa sholat dengan sekali wudhu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, amdan fa'altuhu ya Umar. Sengaja aku lakukan itu ya Umar. Sini menunjukkan ya bahwa kebiasaan Rasulullah SAW itu setiap sholat berwudhu. Tapi pada waktu Fathu Makkah, Umar merasa heran. Kok Rasulullah SAW ternyata kok beberapa sholat dengan beberapa sholat dengan sekali wudhu. Maka Rasulullah mengatakan, sengaja aku lakukan, artinya itu boleh. Ya. Namun yang sering beliau Rasulullah SAW lakukan, setiap kali sholat berwudhu. Makanya Abdullah bin Umar, beliau setiap kali sholat berwudhu. Setiap kali sholat berwudhu, kenapa? Ya, beliau merasa mampu melakukan itu. Juga karena beliau melihat Rasulullah SAW melakukan itu, maka tidak bisa disebut berlebihan. Kalau misalnya kita masih ada wudhu kemudian datang waktu sholat kita berwudhu lagi, maka itu bagus, nggak masalah ya. Karena memang yang dilakukan Rasulullah, kebiasaan beliau adalah berwudhu untuk setiap kali sholat. Ya, wallahualam.
Ya, baik, syukran jazakallahu khair. Jawaban sangat bermanfaat sekali dan mudah-mudahan disimak untuk penanya di layanan pesan singkat. Dan sudah ada yang menunggu di layanan telepon, silahkan. Halo.
Halo.
Nam, dengan siapa, di mana Pak?
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak?
Parang Pak, Kendari, Sulawesi Tenggara.
Iya, silahkan Pak.
Ini Pak Ustadz, saya mau tanya Pak Ustadz masalah wudhu.
Yeah.
Ini Pak, Men, kalau kita berwudhu sekarang ini harus 3 kali ke Pak Ustadz semuanya Pak Ustadz.
Bagaimana?
Kalau kita mau berwudhu harusnya 3 kali kan Pak Ustadz. Ya, dan kedua, kalau yang kedua lagi Pak Ustadz, kalau yang seperti kalau ada orang meninggal, biasanya di pausa di sini itu di Kendari sebagian, kalau habis selesai dikebumikan mayat terus pulang, diadakan acara-acara seperti baca Al-Quran sampai 3 malam sampai 7 malam. Apa yang kita diharuskan begitu dalam Islam, Pak Ustaz?
Iya.
Terima kasih, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berwudu sudah kita jelaskan Bapak tadi dalam pelajaran kita, ya. Itu boleh 3 kali itu yang paling bagus. Boleh 2 kali. Dan yang paling rendah lah sekali-sekali. Ya. Semua itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak harus ya 3 kali, artinya tidak wajib. Ya. Ya 3 kali itu adalah sunnah saja. Adapun yang kedua, ya kebiasaan di masyarakat membacakan Al-Qur'an sampai 3 hari, ya 40 hari ini sama sekali tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Tidak pernah kita mendengar ya ketika Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah SAW, ada sebagian sahabat yang meninggal dunia dibacakan di kuburannya sampai 3 hari, 40 hari dan yang lainnya. Tidak pula para sahabat melakukan, tidak pula para tabi'in melakukan, tidak pula para tabi'ut tabi'in melakukan. Maka semua itu perkara yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasul ya salawatullahi alaihi wasalam. Tidak pula dilakukan oleh salafun salih. Ya, bahkan imam yang 4 pun juga tidak mensyariatkannya. Ya. Karena syariat itu hanyalah milik Allah dan Rasulnya. Wajib siapapun yang menganggap bahwa itu hukumnya sunnah, wajib dia membawa dalil. Ya, dari Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalaulah itu sesuatu yang baik dan benar, tentu ya. Apa sudah didahulu oleh para sahabat, mereka yang paling tahu tentang kebaikan. Ya, kalau misalnya masalah, tapi kan membacakan Al-Quran sampai kepada mayat, masalah membacakan Al-Quran kepada mayat memang terjadi ikhtilaf para ulama sampai atau tidaknya. Namun yang kita sedang bahas adalah membacakan Al-Quran di kuburan. Ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari, ini sama sekali tidak dilakukan oleh salafus saleh. Tidak pula ada hadis yang menunjukkan kepada halnya. Padahal Rasulullah mampu. Padahal ya pendorong untuk melakukan di zaman Rasulullah SAW ada. Tentu kebaikan adalah yang paling baik, adalah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam.
Ya, nah, baik, sekarang saya kereta sejauh demikian untuk Bapak yang berada di Kendari. Dan selanjutnya masih yang kedua di layanan telepon, silahkan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa,
di
mana?
Dengan Rizna di Tangerang, Pak.
Iya.
Saya mau bertanya, saya kan ada selang di kepala, itu dilewat ulu, lewat usus. Kan kencing saya kan keluar terus, Pak. Jadi saya ini agak boros, pakai pembalut 5 kali sehari. Itu kalau misalnya saya pakai pembalutnya itu 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, boleh nggak, Pak, biar nggak boros? Tapi udah kena najis pembalutnya, itu saya pakai buat sholat. Boleh nggak, Pak?
Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Para ulama, ya, dalam kitab-kitab fikih ketika membahas masalah ini, itu mereka membahas tentang masalah salisul baul. Yaitu ketika air kencing terus menerus turut apa keluar, bagaimana? Mereka mengatakan boleh, ya, sholat dalam keadaan air kencingnya itu terus menerus keluar, karena ya pertama bahwa ini sesuatu yang sulit, sedangkan yang sulit mendatangkan kemudahan. Ya, sebab penyakit seperti ini bagaimana? Kalau misalnya menunggu air kencing tidak keluar, akibatnya dia tidak sholat. Dan tidak sholat tentu mudaratnya lebih besar. Maka iya, ini silahkan ia sholat, tetap dikiaskan juga kepada wanita yang mustahadhah. Wanita yang mustahadhah itu adalah ya wanita yang apa namanya terus menerus darahnya keluar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk menyumpal kemaluannya, kemudian supaya tidak ia berceceran. Tapi kalau ternyata memberatkan kayak seperti ibu disebut tadi, ya, dia harus membalut lagi dan membuat ibu lelah. Maka kaidah usul fikih berkata al-masyaqqah tajlibut taisir. Sesuatu yang menyulitkan itu mendatangkan kemudahan ibu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan ibu. Ya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuan. Namun kalau memang ibu masih mampu, setiap sholat ibu berusaha untuk membalutnya, ya, walaupun capek, insya Allah capeknya itu karena Allah mendapatkan pahala. Tapi kalau memang itu sangat menyulitkan, ya sudah, ya Allah memaafkan, insya Allah. Nah,
ya, nah, baik, sekarang jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian ya untuk Ibu Rista yang berada di Tangerang, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali yang ketiga. Silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Pak Asnawi di Banyuwangi.
Silakan Pak Asnawi.
Ya. Yang pertama masalah wudu. Saya pernah berikan ceramah dari salah satu ustaz mengenai perbedaan mazhab dalam berwudu, di mana Imam Syafi'i itu dalam berwudu itu mengusap sebagian muka kepala 3 kali, tidak sampai ke belakang. Nah, apa yang dilakukan Imam Syafi'i itu adalah ijtihad. Dari manakah ijtihad Imam Syafi'i itu, dan manakah yang menjadi rujukan beliau sehingga tidak katakanlah sampai ke belakang? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah kita mengamalkan perbuatan Nabi tetapi tidak sampai beliau katakanlah hadis, hanya sebatas perbuatan Nabi? Nah, bagaimana hukumnya? Katakanlah misalnya contoh misalnya setelah Nabi sholat kemudian menghadap ke belakang, itu termasuk perbuatan Nabi atau ada hadisnya? Sehingga nanti kalau ada orang yang tetap imamnya menghadap membelakangi jamaah, itu apakah termasuk melanggar dari sunnah Nabi atau hadis Nabi? Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pertanyaan pertama, ya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengusap kepala itu tidak harus semuanya, cukup sebagian saja. Apa sih alasannya Imam Syafi'i? Ya, karena pendapat Imam Syafi'i adalah bahwa ayat yang mengatakan famsahu biru'usikum, usaplah kepala kamu, maka ayat itu menunjukkan ya bahwa kalau kita mengusap sebagian kepala saja itu sudah cukup, yang penting adalah mengusap kepala. Juga di antara dalil yang dijadikan dalil atau hujah adalah bahwa Nabi SAW bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah gurran muhajjalin min atharil wudhu. Sesungguhnya umatku nanti pada hari kiamat akan dipanggil dalam keadaan ubun-ubun mereka bercahaya. Ini menunjukkan bahwa yang bercahaya itu ubun-ubunnya, berarti yang kalau kita usap ubun-ubunnya saja itu sudah cukup. Ya. Itu di antara hujah atau dalil yang dibawakan oleh beliau. Tentu ya, dalam masalah ijtihadiyah seperti ini kita tidak bisa saling memaksakan pendapat. Kalau misalnya kita berpendapat saya mengikuti perbuatan Rasul, maka itu baik, dan itu yang memang saya yang saya rojihkan juga. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ya melakukan mengusap kepala itu dengan cara mengusap kepala seluruhnya. Ya, adapun disebutkan dalam dalil bahwa Rasulullah SAW pernah mengusap ubun-ubunnya, itu dikarenakan beliau waktu itu sedang memakai sorban. Makanya dalam satu riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah SAW mengusap ubun-ubunnya dan mengusap sorbannya seluruhnya. Ya, saya belum mendapatkan perbuatan Rasul di mana beliau mengusap kepala hanya sebagian saja. Ya, maka ini berhubungan dengan pertanyaan yang kedua tentang perbuatan Rasul SAW. Ketahuilah saudaraku bahwa perbuatan Rasul SAW dibagi oleh para ulama dengan beberapa bagian. Yang pertama, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bersifat tabiat. Ya, seperti cara jalan, ya seperti selera, ya. Seperti Rasulullah selera makan ini, tidak selera makan itu. Maka yang seperti ini kita tidak ikut pun enggak masalah. Karena ini berhubungan dengan tabiat manusia. Ya. Yang kedua, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berhubungan dengan adat kebiasaan ya masyarakat Arab pada waktu itu. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, yang seperti ini ya, yang lebih baik kita mengikuti adat kebiasaan kita selama tidak bertabrakan dengan syariat. Contoh misalnya masalah pakaian. Ya, di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu, ya, orang-orang Arab biasa memakai itu izar dan rida, pakaian atas dan pakaian bawah. Ya. Maka ini adalah kebiasaan. Itu adalah merupakan kebiasaan Rasul sallallahu alaihi wasallam karena mengikuti kebiasaan para orang-orang Arab di waktu itu. Maka kita yang ada di Indonesia, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, kita ikuti ya kebiasaan yang ada di Indonesia selama tidak bertabrakan dengan syariat. Kita pakai koko, pakai apa, sarung, pakai peci. Maka yang seperti ini kita ikuti kebiasaan masing-masing. Ya. Yang ketiga, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang apa namanya, dalam rangka mempraktekkan perintah Allah yang sifatnya wajib. Ya, perbuatan Rasul dalam rangka mempraktekkan perintah Allah yang sifatnya wajib. Contoh misalnya Allah berfirman, wa aqimus shalah. Dirikanlah salat. Dan Rasulullah SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ya, salatlah kalian sebagaimana kamu melihat aku salat. Berarti yang Rasulullah perbuat di dalam salat, ya, itu semua dalam rangka mempraktekkan perintah Allah yang sifatnya wajib. Maka perbuatan-perbuatan di dalam salat, ya, terutama yang ditunjukkan oleh hadis musyi salatahu yang Rasulullah mengajarkan orang yang enggak becus salatnya, itu hukumnya wajib. Ya, sampai ada dalil yang menunjukkan akan sunnahnya. Kemudian yang keempat, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu sifatnya ta'abudiyah, tapi bukan, ya, sifatnya ibadah tapi bukan dalam rangka mempraktekkan perintah yang bersifat wajib. Maka ini terjadi ikhtilaf para ulama juga, bagaimana kalau kita mendapatkan perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya ibadah, ya, namun dalam bukan dalam rangka mempraktekkan perintah Allah yang sifatnya wajib. Apakah perbuatan Rasul itu pada asalnya hukumnya sunnah atau wajib? Nah, di kalangan para ulama usul fikih terjadi ikhtilaf. Sebagian mengatakan wajib, namun jumhur kebanyakan ulama mengatakan sunnah. Ya, mujarradul fi'l, sebatas perbuatan Rasul yang sifatnya memang itu ibadah, ya, itu dibawa kepada sunnah. Sampai ada dalil yang memerintahkan atau menunjukkan akan wajibnya. Ya. Kemudian berikutnya, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang itu khusus untuk Rasul, tidak untuk umatnya. Dan tentunya tidak boleh kita mengklaim bahwa itu sesuatu khusus Rasul kecuali dengan dalil. Ya. Seperti halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah melebihi 4 istri. Ini telah ada dalil yang menunjukkan akan kekhususan itu khusus untuk Rasul. Ya. Allah hanya menyebutkan fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Ya, adapun untuk Rasul khusus lebih dari 4 diperbolehkan. Ya, kemudian perbuatan Rasul berikutnya adalah, nah, ini perbuatan yang masih diperselisihkan. Apakah ini sifatnya ibadah ataukah hanya sebatas adat kebiasaan? Sehingga menjadi sebuah polemik para ulama, apakah ini hukumnya sunnah atau tidak. Sebuah contoh misalnya, rambut Rasulullah SAW itu sampai ke pundak, sehingga menjadi perselisihan, apakah Rasulullah memanjangkan rambutnya ke pundak ini karena memang kebiasaan orang Arab saja, ataukah itu memang dalam rangka mensunnahkan. Ikhtilaf para ulama, namun jumhur mengatakan bahwa itu adalah mimbab al-adah, ya, sebatas kebiasaan saja, ya, yang tentunya kita tidak diharuskan untuk mengikutinya. Sementara Imam Ahmad mengatakan itu hukumnya sunnah. Nah, inilah macam-macam, ya, perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wallahu a'lam. Nah.
Syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Samuel yang berada di Banyuwangi. Dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat kembali. Ada pertanyaan. Iya Ustaz, ketika kita lupa antara sudah mengusap salah satu anggota tubuh kita dalam berwudu atau belumkah, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mengulangnya dari awal atau hanya menyempurnakan yang lupa itu saja?
Apabila kita lupa dan kita sedang berwudu, sudahkah mencuci atau belum? Kita lihat basah apa tidak. Tidak mungkin kalau kita sedang berwudu begitu cepat untuk tiba-tiba hilang dan langsung kering, itu tidak mungkin. Karena waktunya pendek, maka kita lihat basah tidak. Kalau basah ya sudah, yakinlah bahwa kita sudah mencuci, itu hanya was-was saja. Ya, terjadi sering kali terjadi was-was setan demikian. Ketika kita sedang berwudu, kemudian setan mengatakan itu kamu ya belum mencuci tangan kamu. Padahal tangannya basah. Ya, dan dia merasakan basah. Tapi kemudian terjadi keraguan yang itu merupakan was-was syaitan. Tapi kalau kita misalnya melihat tangan kita kering dan kuat dugaan kita bahwa ini belum dicuci, ya, maka apakah diperbolehkan wudu itu tanpa tertib atau harus tertib? Ini ikhtilaf para ulama. Ya. Dan yang rajih bahwa wudu itu harus tertib, wallahu a'lam. Nah.
Ya, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali. Ya Ustaz, saya sudah mandi seperti mandi junub atau mandi besar dan akan sholat. Selama saya mandi junub tersebut saya tidak batal. Apakah saya harus berwudu kembali jika ingin sholat?
Bagaimana, diulangi?
Ya, saya sudah mandi besar atau mandi junub dan akan sholat. Nah, selama saya mandi junub tersebut saya tidak batal. Apakah saya harus berwudu kembali bila ingin sholat padahal saya sudah mandi besar?
Dalam riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari hadis Aisyah adalah Rasulullah SAW tidak berwudu lagi setelah mandi. Dan dalam riwayat Aisyah demikian pula Ummu Salamah, Rasulullah SAW berwudu sebelum mandi junub. Maka setelah mandi tidak perlu lagi kita berwudu. Ya, coba pikirkan baik-baik. Bukankah mandi menghilangkan hadas besar? Yaitu junub. Jawab ya. Kalau hadas besar saja hilang, apalagi hadas kecil. Maka otomatis kalau kita sudah mandi tidak perlu lagi berwudu. Kenapa? Karena dengan wudu itu sudah hilanglah hadas besar maupun hadas kecil kita. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Baik, sekian atas jawabannya demikian, dan selanjutnya kami akan kembali ada pertanyaan. Ya Ustaz, apa saja sih yang menjadikan wudu itu tidak sah, Ustaz?
Apa saja yang menjadikan tidak wudu itu tidak sah? Yang pertama, ya, wudunya sambil kentut. Maka wudunya tidak sah, ya. Kemudian yang kedua, ya, wudunya orang kafir. Karena ibadah orang kafir itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wudunya anak yang belum mumayyiz. Karena ibadah itu baru diterima kalau anak tersebut sudah mumayyiz. Ya, kemudian juga wudu yang tidak memenuhi ya syaratnya. Ya, terjadi ikhtilaf para ulama, apakah mualah itu terus menerus wudu itu syarat atau bukan. Atas pendapat yang mengatakan bahwa mualah atau terus menerus itu syarat, maka kalau dia tidak mualah berarti tidak sah. Tapi bagi mereka yang mengatakan itu bukan syarat, berarti sah. Maka dalam seperti ini yang berhubungan dengan ikhtilaf para ulama, maka sesuai yang ia pandang rajih mana yang kuat. Kalau dia menguatkan bahwa mualah itu termasuk syarat wudu, ya rukun wudu misalnya, maka dia kalau tidak mualah berarti tidak sah. Karena dia merajihkan yang pendapat yang itu. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Ya, baik, sekian atas jawabannya demikian, dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan ya di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung kembali. Ya, silakan. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dari Pak Wagiman di Solo.
Pak Wagiman di Solo, silakan.
Mau tanya, Ustaz.
Silakan, Bapak.
Kalau dalam sholat itu membaca suratnya misalnya lebih dari satu itu apa harus baca bismillah juga?
Iya, baik.
Ini saja Pak ya.
Iya gitu tadi.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apabila kita hendak membaca surat dalam satu rakaat beberapa surat, apakah kita jeda dengan bismillahirrahmanirrahim yang sunnah demikian? Ya, yang lebih bagus kita jeda dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim agar membedakan antara surat satu dengan surat yang lain. Ya, yang tidak disyariatkan itu kalau kita membaca surat Al-Anfal langsung surat At-Taubah. Maka para sahabat ya tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya untuk khusus untuk ini saja. Yaitu kalau kita membaca Al-Anfal lalu melanjutkan ke surat At-Taubah. Adapun surat-surat yang lainnya maka tetap kita jeda dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam, segera cukup. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat pada pagi hari ini. Yang benar semuanya dari Allah, yang salah itu adalah kekurangan ilmu saya. Dan terima kasih bagi Anda yang menyampaikan ya kritik dan saran. Kalau memang ada kesalahan dengan hujah dan argumen yang kuat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillah rabbil alamin.